Αχρόντι, σύνδεσμος μου ως αρχηγού των κρούσεων Λάρναγκος με την τομεάρχην κυρία Ελληνίτσαν Σεραφείμ, νυν κυρία Λοΐζου, ήταν η κυρία Κωνσταντία Βάρδα, δικηγόρος αριστερών φρονημάτων. Και θέλω εδώ να τονίσω ότι υπήρχαν και άλλοι αριστεροί ή αριστερίζοντες στην οργάνωση συνεργάτες μου. Αυτό εμένα δεν με ενοχλούσε καθόλου, ενώ όσο οι άνθρωποι αυτοί συμπεριφέρονται πατριωτικά και υπήκουαν στις διεθνείς οργανώσεις. Εάν ήσαν αριστερίζοντες ή χιλιαστές ή βουδιστές ή οτιδήποτε άλλο, αυτό εμένα δεν με ενδιέφερε. Λοιπόν, η κυρία Βάρδα έφερε ένα σημείωμα από την τομεάρχη που έλεγε ότι πρόσεχε, διότι στην περιοχή της κατοικίας σου διεξάγονται έρευνες. Κατόπιν τούτου, έφυγα από το γραφείο, διότι είχε υπόψη μου πως την προηγούμενη νύχτα, συνεργαζόμενος με τον αντικαταστάτη μου, που κάθε ένας έπρεπε να έχει αντικαταστάτη, είχα ετοιμάσει διάφορες συσκευές παταριών με τις οποίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν πυροδοτητές για έκρηξη βομβών.
Για ποιον αντικαταστάτη μιλάς, το όνομα του?
Ο αντικαταστάτης μου είχε το ψευδώνυμο τότε Διαγόρας. Το ψευδώνυμο μου τότε ήταν Περσεύς. Ξέρετε, τα ψευδώνυμα αλλάζαν πολύ συχνά.
Ναι.
Τότε το ψευδώνυμο μου ήταν Περσεύς. Και
ο αντικαταστάτης σου ήταν ο Διαγόρας.
Είχε το ψευδώνυμο Διαγόρας. Το όνομα του είναι Γιώργος Γεωργίου. Από την Λάρνακα, εν ωρίαν Αγίου Ιωάννου, και ήταν τότε υπάλληλος στην εταιρεία Shell,
ναι,
στη Λάρνακα. Λοιπόν, το προηγούμενο βράδυ κατασκεύαζα, συναρμολογούσα και έδειχνα και στον Γεωργίου αυτές τις συσκευές με μπαταρία, οι οποίες πυροδοτούν εξ αποστάσεως βόμβες. Αυτά χρησιμεύουν για ενέδρες. Και είχα βέβαια και διάφορα άλλα αντικείμενα από πυροκροτητές, από διάφορα αντικείμενα, τα οποία βέβαια ήταν ενοχοποιητικά στοιχεία. Έχοντας αυτό υπόψη μου, δεν πήγα σπίτι, αλλά πήγα στο σπίτι του συναγωνιστή μου Σωτήρη Αγγελή, από το Μαραθόβουνο, τότε είχε σιδηρουργείο στη Λάρνακα, και επερίμενα την έκβαση των ερευνών. Από ό,τι μάθαμε το ίδιο βράδυ, είχαν βρεθεί διάφορα ενοχοποιητικά στοιχεία και με αναζητούσε η αστυνομία. Κατόπιν τούτου δεν παρουσιάστηκα στην αστυνομία. Επομένως, από την ημέρα εκείνη ήμουνα καταζητούμενος.
Μιλούμε πάντοτε για το καλοκαίρι του 1958. Καλοκαίρι.
Μιλούμε για τον Μάιο του 1958.
Μάλιστα.
Μιλούμε για τον Μάιο του 1958. Διότι, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα σας υποβάλω δύο γραπτές εκθέσεις για γεγονότα από το καλοκαίρι του 1956 μέχρι τον Μάιο του 1958.
Ναι.
Στο σπίτι του Σωτήρη Αγγελή, όπου κατέφυγα, υπήρχε και κρύπτη. Όχι για πρόσωπα, για εκρηκτικές ύλες. Υπήρχε στη Λάρνακα ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκτελεστικού και ομάδων κρούσεων. Επομένως, ούτε ήξερα, ούτε και αργότερα έμαθα εάν και πού υπήρχαν κρύπτες του εκτελεστικού. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τις κρούσεις. Επομένως, οι αποθηκεύσεις που ήταν υπό τον έλεγχο μου ήταν κρούσεων μόνο. Από το σπίτι του Σωτήρη Αγγελή με παρέλαβε ένας από τους οδηγούς των ομάδων κρούσεων, ο Νίκος Κοσμά, ο οποίος με οδήγησε στο χωριό Αβδελερό της επαρχίας Λάρναγκος, όπου σε κάποιο σημείο συναντήσαμε κάποιον κύριο, το οποίο ούτε ξέρω το όνομα, διότι έτσι έπρεπε να ήταν. Δεν έπρεπε να ξέρω τα ονόματα τους. Ο οποίος με οδήγησε, αυτός ο κύριος από το Αβδελερό, σε έναν κρυσφύγετο έξω από το Αβδελερό. Παρέμεινε σε αυτόν τον κρυσφύγετο μόνος για μερικές ημέρες και στη συνέχεια κάποιος άλλος με οδήγησε σε κάποιο άλλο κρυσφύγετο που ήταν μεταξύ Τρούλων και Ορόκλινης.
Μιλάμε για κρυσφύγετα στην Ήπεθρο.
Μιλάμε τώρα για κρυσφύγετα στην Ήπεθρο, ναι. Σε αυτό το κρυσφύγετο κοντά στους Τρούλους ήταν ο Χρύσανθος Κυριάκου, καταζητούμενος, που αργότερα έγινε υπάλληλος του, μετά τον αγώνα, έγινε υπάλληλος του Τελωνίου Λάρνακος, και ο Μάκης Παπαχριστοφόρου, που κατετάγει μετά τον αγώνα στην αστυνομία και τώρα είναι αστυνόμος. Με αυτούς τους δύο άρχισε η ζωή μου σαν αντάρτη και πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι η εποχή για την οποία μιλάμε ήταν μια εποχή ακόμα εκεχηρίας. Διότι μπαίνουμε τώρα στον Ιούνιο του 1958. Ήταν μια εποχή εκεχηρίας ακόμα.
Ποιος ήταν ο τομιάρχης?
Δεν θυμούμαι ποιος ήταν ο τομιάρχης. Ίσως να ήταν η Ελληνίτσα Σεραφείμ, δεν ξέρω να σας πω. Μπορεί να υπήγε το στην Ελληνίτσα Σεραφείμ αυτός ο... αργότερα, πολύ αργότερα, ήταν ο Λικούργος. Αλλά για την εποχή που μιλώ, ο Λικούργος ήταν ακόμα φυλακή. Και έτσι δεν ξέρω να σας πω. Ίσως το μεάρχης να ήταν ο Μακαρίτης ο Παρίδης. Δεν ξέρω εάν τότε η Ήπεθρος της Λάρνακος ήταν χωρισμένη σε ανατολική και δυτική. Ο Μακαρίτης ο Παρίδης έμενε τότε σε διάφορα κρυσφύγετα στην δυτική περιοχή. Και δεν είμαι βέβαιος για την ανατολική. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ 40 χρόνια μετά. Τότε υπήρχαν έντονοι διαπληκτισμοί με αριστερούς. Οι αριστερές οργανώσεις προέβαιναν σε διάφορες ενέργειες σε βάρος της ΕΟΚΑ. Είτε το χαρακτηρίσει ένας προοδευτικές ενέργειες, είτε το χαρακτηρίσει, όπως το λένε οι αριστεροί, λαϊκές αντιδράσεις ενάντια στη δεξιά, όπως και το χαρακτηρίσει ένας, υπήρχαν αυτές οι τουλάχιστον ενοχλητικές, θα έλεγα, ενέργειες οργανωμένων αριστερών εναντίον της ΕΟΚΑ. Και σε αυτά τα πλαίσια είχαμε πάρει οδηγίες να να πάμε σε κάποιο χωριό. Τώρα δεν είμαι βέβαιος αν είναι τα Λιβάδια ή η Ορόκλινη. Να πάμε εμείς οι τρεις καταζητούμενοι ένα βράδυ με καλυμμένα πρόσωπα, να μπούμε στο Σωματείο των Αριστερών και να τους κάνουμε μια έντονη προειδοποίηση για τις ενέργειές τους. Πριν όμως γίνει αυτή η πράξη, αυτή η ενέργεια την καθορισμένη βραδιά, εμεσολάβησε το γνωστό περιστατικό της έκρηξης ιστογραφείων στον τουρκικό γραφείο πληροφοριών στη Λευκοσία, που είχε σαν αποτέλεσμα την έναρξη των ενδοκοινοτικών συγκρούσεων καλοκαιριού του 1958. Εν όψη αυτού του περιστατικού που έγινε στη Λευκοσία, η διδαγή για να μεταβούμε στο Σωματείο των Αριστερών ακυρώθηκε, διότι πλέον άρχισε κάποια άλλη φάση πολιτικοστρατηγικού αγώνος με την έναρξη των ενδοκοινοτικών συγκρούσεων. Και επομένως έπρεπε να διαφυλάξουμε τις δυνάμεις μας και τις ενέργειες μας για να αντισταθούμε στις τουρκικές επιθέσεις, παρά να είμαστε στραμμένοι προς τους αριστερούς. Σε κάποιο στάδιο εγώ αντιλήφθηκα ότι εκεί που ήμουν θα ήμουν απλώς ένας οπλοφόρος, και σκεφτόμουν ότι μπορούσα να προσφέρω ίσως παραπάνω σε κάτι άλλο. Κάτι άλλο το οποίο να ήταν πιο οργανωτικό, να έχει σχέση με οργάνωση, με διοργάνωση, με οργανωτικό, παρά να είμαι απλώς ένας οπλοχώρος. Έγραψε ένα γράμμα στον τομεάρχη και βέβαια με έγκριση τον συντρόφο μου, και αργότερα πήρα οδηγίες να μετακινηθώ προς την δυτική περιοχή της επαρχίας Λάρνακος, και έτσι εγκατέλειψα τον Χρήσανθον Κυριάκου και τον Μάκη Παπαχριστοφόρου και οδηγήθηκα από σύνδεσμο βράδυ μέσω χωραφιών. Αυτός ήταν ο τρόπος πορείας και διακίνησης των καταζητουμένων, μέχρι την Αραδίππου, όπου παρέμεινα σε ένα σπίτι αναμένοντας κάποιον άλλο να με παραλάβει για να με πάρει προς την δυτική περιοχή Λάρνακος. Ενώ ήμουνα στην Αραδίππου, επληροφορήθηκα ότι έγινε έκρηξη στο σπίτι του Σωτήρη Αγγελή στη Λάρνακα. Και ως εκ τούτου ο Σωτήρης Αγγελή και κάποιος άλλος ήσαν καταζητούμενοι. Όπως είπα προηγουμένως, στο σπίτι του Σωτήρη Αγγελή υπήρχε μία κρύπτη κρούσεων, μία κρύπτη κρούσεων. Και ο Σωτήρης Αγγελή μαζί με ένα άλλο μέλος μας, ο οποίος εργαζόταν στο σιδηρουργείο του, ονόματι Ανδρέας Ούνης, και αυτός από το Μαραθόβουνο, κατασκεύαζαν βόμβες. Δυστυχώς όμως δεν ετήρησαν τους κανονισμούς, δεν πρόσεξαν αυτά τα οποία επανειλημμένως τους είχα εξηγήσει, και υπήρξαν έκρηξεις, την οποία η αστυνομία άργησε να εντοπίσει πού έγινε, αλλά εν τέλει εντόπισε τον τόπο και εντόπισαν και τον Κρυσφύετο.
Ναι.
Το, όχι, όχι, συγγνώμη, όχι ο Κούκκης, την κρύπτην, την κρύπτην των εκρηκτικών, μέρος των οποίων είχαν απομακρυνθεί εντωμεταξύ. Το πλεονέκτημα είναι ότι άργησαν να εντοπίσουν το περιστατικό, πράγμα που επέτρεψε αφενός την μετακίνηση εκρηκτικών και αφετέρου την μετακίνηση του τραυματισθέντος νεαρού, ήταν τότε 14 χρονών.
Ποιος?
Του νεαρού Ανδρέα Ούννη, τον οποίον είχε περιθάψει ο δόκτωρ Φράνσις στη Λάρνακα και αργότερα στάληκε στη Λευκοσία για περαιτέρω θεραπεία. Ενώ ο Σωτήρης Αγγελή, εφόσον είχε εντοπιστεί ο τόπος της έκρηξης, έφυγε ως καταζητούμενος.
Ναι.
Ενώ λοιπόν εγώ ήμουν στην Αναδύπου, κατέφθασε κοντά μου και ο Σωτήρης Αγγελή και έτσι είμαστε πλέον δύο μαζί. Η κυρία Σεραφείμ, μετά που μου έστειλε το Σωτήρη Αγγελή, μου επέστησε την προσοχή μου στο ότι από ιδεολογικής απόψεως αριστερίζει ο Σωτήρης Αγγελή και έτσι με θεωρεί προσωπικά υπεύθυνον για την για τη συμπεριφορά του και για την μελλοντική του δράση. Και μου δήλωσε ότι θα είναι μαζί σου αυτός για να τον προσέχεις, διότι εσύ τον είχες μαζί σου και μόνος εσύ θα έχεις και την περαιτέρω ευθύνη. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι όταν είχα αναλάβει τις ομάδες κρούσεων, ο Σωτήρης Αγγελή ήταν ήδη μέλος.
Ναι.
Δεν είμαι εγώ ο οποίος τον είχα στατολογήσει. Όμως όταν κάποιος χρησιμοποιεί το συλλογείο του για κατασκευή βομβών, έχει στο σπίτι του κρύπτσιν, κατασκευάζει και ο ίδιος αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αφισβητούμε τον πατριωτισμό του ασχέτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Επομένως, εγώ ανέλαβα πλήρως την ευθύνη και της είπα, εντάξει, εγώ δέχομαι την ευθύνη, αν και δεν έχω ευθύνη, εντούτοις αποδέχομαι, είναι μαζί μου, δεν έχω κανέναν λόγο για το αντίθετο. Είναι γνωστός ο Σωτήρης Αγγελή με το παρατσούκλιν ο Πόμπατζης. Στην πραγματικότητα, εγώ ήμουν ο Πόμπατζης. Απλώς αυτός ήταν ο αποτυχών Πόμπατζης. Έγινε γνωστός λόγω αποτυχίας.
Ναι.
Από την Αραδίπου, μαζί με τον Σωτήρη Αγγελή, μας μετέφερε, μάλλον όχι μας μετέφερε, εσυμβαδίσαμε βράδυ διαμέσου των αγρών προς Αγγλισίδες με οδηγόν τον Ανδρέα Κατσούρα, ο οποίος επίσης αργότερα κατεζητήθη. Μας οδήγησε ο Ανδρέας Κατσούρα, γνωστός με το παρατσούκλι Σκορταλός, μέχρι σε ένα πρισφύγε των βορείως των Αγγλισίδων στις υπόρειες του Σταυροβουνιού. Εκεί όντας έλαβα οδηγίες από τον τομεάρχη, όριζε ότι θα είμαι υπεύθυνος για την δράση ενός αριθμού χωριών της περιοχής. Δηλαδή ήμουνα υποτομεάρχης.
Ποιος ήταν ο τομεάρχης τότε?
Λοιπόν, ο τομεάρχης, από ό,τι αργότερα επληροφορήθηκα, το πληροφορήθηκα λόγω του ηρωικού του θανάτου, ήταν ο Μιχαλάκης Παρίδης. Βεβαίως όταν αλληλογραφούσα εγώ με τον Δομιάρχη δεν ήξερα ποιος είναι.
Εσύ τότε έγινες υποδομιάρχης.
Ναι, ήμουν υποδομιάρχης διά Αγγλισίδες, Αλεθρικών, Αλαμινό, Αναφωτία, Μαζωτό, αυτά τα χωριά. Και όλος ο χώρος ο οποίος είναι γύρω από αυτά τα χωριά. Τον Μιχαλάκη Παρίδη τον εγνώριζα προσωπικώς από προηγουμένως. Διότι ήταν στο Πανκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακος, όπου είχα και εγώ φοιτήσει. Εγνώριζα την πατριωτική του δράση. Απλώς όταν ήταν τομεάρχης, εγώ δεν ήξερα ότι τομεάρχης μου τότε ήταν ο Παρίδης, δεν ήξερα πως ήταν αυτός. Από εκείνον το κρυσφύλλο της πόλης του Σταυροβουνιού μετακινήθηκα αργότερα σε διάφορα άλλα κρυσφύλλα της περιοχής και είχε εμπλουτιστεί η ομάδα με δύο άλλους καταζητούμενους από την Λάρνακα, οι οποίοι βγήκαν αντάρτες όταν άρχισε το λεγόμενο ανθρωπομάζωμα.
Τι ήταν?
Ήσαν ο Άγγελος Κωνσταντινίδης από τη Λάρνακα και ο Μιχαλάκης Λισάνδρου από τον Μουτουλά, τότε κάτοικος Λάρνακος. Ο Άγγελος Κωνσταντινίδης ήταν και είναι ακόμα τραπεζικός υπάλληλος στη Λάρνακα. Ο Μιχαλάκης Λισάνδρου μετά τον αγώνα πήγε στην Αμερική για σπουδές και έκτοτε παρέμεινε εκεί. Είναι στο Τέξας. Το περισσότερο διάστημα που ήμουν καταζητούμενος είμαστε αυτοί οι τέσσερις που κατονόμασα, δηλαδή ο Σωτήρης Αγγελή, ο Άγγελος Κωνσταντινίδης, ο Μιχαλάκης Λισάνδρου και εγώ. Κατά καιρούς χωριζόμαστε για διάφορες ανάγκες του αγώνος και έτσι δεν είμαστε πάντα και οι τέσσερις μαζί. Με τη συνεργασία των τοπικών ομάδων των χωριών που προανέφερα είχαμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε άμυνα εναντίον ενδεχομένων τουρκικών επιθέσεων. Στόχος μας δεν ήταν να επιτεθούμε εναντίον των Τούρκων, απλώς να οργανώσουμε άμυνα σε περίπτωση επιθέσεων. Επίσης, φροντίδα μας ήταν να δημιουργήσουμε και ανάλογα κρυσφύγετα για να μπορούμε να αλλάζουμε τόπους παραμονής. Διότι δεν ήταν σωστό για σκοπούς ασφάλειας να παραμένουμε μόνιμα στον ίδιο τόπο. Σύγκρουσης με Τούρκους του καλοκαίρι του 1958 στην περιοχή που ήμουνα δεν έγιναν. Όταν στη συνέχεια δόθηκαν οδηγίες για επανέναρξη του αντιβρετανικού αγώνος και άρχισε νέο κύμα επιθέσεων της οργάνωσης εναντίον των Βρετανών, εμείς είχαμε οργανώσει μία ενέδρα πάνω στον δρόμο Λεμεσού Λάρνακος κοντά στο χωριό Αλεθρικό. Βρήκαμε έναν κατάλληλο τόπο όπου υπήρχε ένα στρίψιμο και ευθύς μετά ένα έναν κατακόρυφο ύψωμα και από το ύψωμα θα έκαναμε την ενέδρα. Δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει η ενέδρα με όπλα, διότι, λυπούμε να το πω, δεν είχαμε τον κατάλληλο οπλισμό. Είμαστε 4 πρόσωπα η ομάδα μας, 4 αντάρτες, ίσως με ερωτηματικά και εντός εισαγωγικών, και είχαμε μόνο ένα 45-σφαιρο πιστόλι Colt και ένα αμφιβόλου ποιότητος πεπαλαιωμένων περίστροφων. Με αυτά δεν κάνεις ενέδρα εναντίον Βρετανικών στρατευμάτων. Επομένως, υπό τις περιστάσεις, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν ενέδρα με εκρηκτικές ύλες. Επειδή γνώριζα το χειρισμό του θέματος, είχα ετοιμάσει 2 λεγόμενα κανονάκια, είναι ο όρος που χρησιμοποιούσαμε τότε, τα οποία είχα γεμίσει με ανάλογη εκρηκτική ύλη και με κομμάτια σίδερα. Και βεβαίως αυτά θα πληρωθούνται με ανάλογους μηχανισμούς με μπαταρίες. Στήσαμε τα καγονάκια στον προκαθορισμένο χώρο. Το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου 1958 και περιμέναμε. Είχαμε από μακριά να έρχεται από τη Λεμεσό με κατεύθυνση προς τη Λάρνακα μία αυτοκινητοπομπή στρατιωτικών οχημάτων και όταν έφτασαν στον άλογο σε άλογο απόσταση πατήσαμε το κουμπί του μηχανισμού και εξεράγησαν τα καονάκια εναντίον των στρατιωτικών οχημάτων. Επειδή όπως προανέφερα όπλα δεν είχαμε, ανάλογα όπλα για να δώσουμε μάχη, απλώς τα είχαμε για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σε περίπτωση που θα χρειάζονταν, μετά από την έκρηξη εμείς φύγαμε. Παίρνουμε κατεύθυνση προς νότο. Με στόχο να πάμε στον Μαζωτό. Ή να απομακρυνθούμε από το ηλεκτρικό, να φτάσουμε μέχρι τον Μαζωτό, όπου κοντά στην παραλία του Μαζωτού υπήρχε ένα κρυσφύγετο. Είμαστε 3 στην ενέδρα. Ο Σωτήρης Αγγελή, ο Μιχαλάκης Λισάνδρου και εγώ. Άλλος σύντροφός μας, ο Άγγελος Κωνσταντινίδης, ήταν τότε με αποστολή στο κρυσφύγετο Μαζωτού. Ναι. Τρέχοντας προς Μαζωτόν, σε κάποιο στάδιο αντελήφθηκα ότι μόνο ένας έτρεχε κοντά μου, ο Μιχαλάκης Λισάνδρου. Ο Ζωής Αγγελή δεν φαινότανε, δεν ήξερα που ήταν. Και άρχισα να ανησυχώ, μήπως τραυματίστηκε, μήπως σκοτώθηκε, δεν ήξερα τι έγινε. Δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε πίσω, διότι οπωσδήποτε γινόντουσαν έρευνες επί τόπου. Έτσι, γεμάτη αγωνία, φτάσαμε στο κρυσφύγετο στον Μαζωτό, όπου ανακοινώσαμε τα πεπραγμένα στον Άγγελο Κωνσταντινίδη και περιμέναμε. Ευτυχώς την επαύριο κατέφτασε και ο Σωτήρης Αγγελή, ο οποίος έχασε τον δρόμο εκεί που έτρεχε, έχασε και τους συντρόφους του και ανεβρέθη την επαύριο από κάποιο χωρικό, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με τον ομαδάρχη του Μαζωτού, ο οποίος και μας τον έφερε.
Τι ήταν το αποτέλεσμα εκείνης της ενέδρας φέτος, ακούσατε?
Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ανακοίνωσαν οι Βρετανοί, αλλά συνήθως απέκρυπταν των πραγματικών αριθμών των απολειών τους οι Βρετανοί.
Η τακτική τους.
Ναι. Και έτσι, ό,τι και να είπαν οι Βρετανοί, δεν νομίζω να έχει καμιά σημασία. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει μερικοί να σκοτώθηκαν. Αλλά είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να πούμε πόσοι.
Ναι.
Εκείνοι είχαν ανακοινώσει, αλλά δεν θυμάμαι τι. Δεν θυμάμαι διότι, επειδή δεν έλαβαν υπόψη μου αυτές τις ανακοινώσεις, έτσι δεν έμεινε στη μνήμη μου το τι είπαν αυτοί.
Μάλιστα.
Θέλω όμως να επανέλθω σε κάποιο άλλο περιστατικό, το οποίο είχε γίνει